Όταν έρχεται κάποιος να εξομολογηθεί για πρώτη φορά, η πρώτη δυσκολία είναι πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να εκθέσει τον εαυτό του σε έναν άγνωστον άνθρωπο, η οποία μάλιστα εξομολόγηση μπορεί να είναι τέταρτο, μπορεί να είναι μισή ώρα το πολύ. Οπότε, τι φως είναι αυτό που βγαίνει διάφορα. Μιχάλη, τι φως είναι αυτό που βγαίνει παράξενο? Το άκτιστον είναι. Λοιπόν, οπότε υπάρχει μια δυσκολία από ψυχολογικής απόψεως, γιατί σου λέει άλλος, ρε παιδί μου, αυτόν άνθρωπο δεν τον ξέρω καθόλου. Για πρώτη φορά και θα του πω τα σώψυχά μου. Αυτό από μια άποψη είναι αλήθεια. Από μια άλλη άποψη όμως, συνειδητοποιώντας ο άνθρωπος ότι δεν αναφέρεται στον άνθρωπο, αλλά αναφέρεται στον Χριστό, και επειδή υπάρχει η χάρη του μυστηρίου, ξεπερνούνται αυτές οι δυσκολίες και υπάρχει μια αμεσότητα και υπάρχει μια άνεση και υπάρχει μια γνωριμία διαφορετική. Κατά ανάλογον τρόπο, όταν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια περίπτωση συνάντησης με άγνωστους ανθρώπους από άποψη ψυχολογική, δηλαδή δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλο, δεν γνωριζόμαστε δηλαδή, δεν γνωρίζουμε ταυτότητα ο ένας του άλλου, υπάρχει μια δυσκολία επικοινωνίας. Υπάρχει μια δυσκολία ο άνθρωπος να ανοίξει την καρδιά του και να ασχοληθεί με βαθιά πράγματα, πιο ουσιαστικά πράγματα. Αλλά και αυτό ξεπερνιέται, γιατί ναι μεν είμαστε άγνωστοι, αλλά και γνωστοί. Γιατί για τον άνθρωπο που έχει προσανατολισμένη τη ζωή του στον Χριστό, που έχει προσανατολισμένη τη ζωή του στην Αγία Τράπεζα, εκεί όλοι είμαστε γνωστοί. Και μας κάνει γνωστούς η κοινή αναφορά μας και η κοινή αναζήτηση. Η κοινή αναζήτηση, ο πόθος για την αλήθεια και η κοινή αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού μας δίνει τη δυνατότητα να γνωριζόμαστε. Να γνωριζόμαστε με τους άγνωστους, να γνωριζόμαστε με αυτούς που έφυγαν και με αυτούς που υπάρχουν και με αυτούς που θα υπάρξουν. Γιατί στο πρόσωπο του Χριστού βρίσκεται το όλον. Και επομένως, εφόσον μετέχουμε στο όλον, μετέχουμε και σε όλα τα μέλη του Χριστού, μετέχουμε στη ζωή του καθενός και μας είναι γνωστός με έναν διαφορετικό τρόπο. Και σαφέστατα το λογικό είναι ο άνθρωπος που έχει αυτή τη δυνατότητα να έχει και μια απλότητα στην επικοινωνία του, μια αμεσότητα και μια άνεση. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη διάθεση, με αυτή τη διάθεση της καρδιάς σας καλωσορίζουμε, με την έννοια ότι δεν μας είστε άγνωστοι και ελπίζουμε ούτε εμείς είμαστε άγνωστοι σε εσάς. Γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι είναι κοινός ο πόνος μας, κοινή η αναζήτησή μας, κοινή η μοίρα μας, κοινή η αμαρτία μας. Και δεν διαφέρουμε σε τίποτα και έχουμε πολλά κοινά πράγματα να δούμε, γιατί είναι κοινή η φύση μας. Το θέμα λοιπόν είναι η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Προσπάθησα να διαβάσω και να δω μέσα μου τι μπορούσαμε να πούμε και δεν βρήκα τίποτα. Είναι το πιο δύσκολο θέμα. Είναι το πιο δύσκολο θέμα, γιατί μιλάει για την τελή αγάπη και μέσα μας είναι διεστραμμένη η έννοια της. Δεν τη ζούμε όπως λέει η Γραφή, γιατί μιλάει για την οντολογική αγάπη, αλλά ζούμε την ψυχολογική αγάπη εμείς, αυτή που έχει μπόλικο ναρκισισμό μέσα της, που προσπαθεί ο καθένας μας να βρει την καταξίωσή του σε σχέση με τον άλλον και όχι να ελευθερωθεί. Πιο εύκολα και πιο βολικά θέματα είναι να μιλήσουμε για τα πάθη, για τις αμαρτίες. Η τελή αγάπη είναι η κορυφή των αρετών και δεν έχουμε εμπειρία μιας τέτοιας αγάπης. Από κάποια όμως κειμενάκια που θα δούμε στη συνέχεια κάποιου Αγίου που αυτός έχει προσωπική μπύρα μπορεί να μας βάλει σε αυτήν τη διαδικασία να παιδευτούμε λίγο μέσα μας, γιατί το σημαντικότερο που οφείλουμε να κάνουμε οι άνθρωποι που μπαίνουμε σε μια διαδικασία αναζήτησης και θέλουμε να είμαστε στο χώρο της Εκκλησίας, δηλαδή στο σώμα του Χριστού, είναι να ενεργοποιήσουμε τον πόθο για την αλήθεια που έχουμε μέσα μας. Σύμπτωμα αμαρτίας είναι ο εσωτερικός συμβιβασμός με τα ελάχιστα, με τα μίζερα. Δεν είναι αμαρτία μόνο αυτό που φαίνεται ως μια παράβαση κάποιων χριστιανικών εντολών ή κάποιων κανόνων περισσότερο συμπεριφοράς της Εκκλησίας, αλλά κυρίως ως εκτροπή, ως αμαρτία είναι ο ευνοχισμός του πόθου μας για την αλήθεια. Είναι αυτή η ύπνωση, αυτή η ένταξή μας σε ένα σύστημα σκέψης, ζωής και στάσης ζωής που απλώς είναι μια μηχανιστική διαδικασία που μαγικά κάνω κάτι για να πετύχω κάτι. Χωρίς να μπαίνω σε μια διεργασία τολμηρής αναζήτησης της αλήθειας. Αυτό που καταρχήν μας ορίζει ως μέλη του σώματος του Χριστού είναι ο πόθος και η αναζήτηση για την αλήθεια χωρίς όρια. Είναι αυτή η εσωτερική εγρήγορση. Αυτό το ρίσκο που κάνουμε με την ίδια την ύπαρξή μας. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος είναι εχμαλωτισμένος σε κάποιες έννοιες, σε έναν τρόπο και στάση ζωής ο οποίος είναι περισσότερο συμβιβασμός σε ένα ψυχολογικό σύστημα σκέψης και συναισθήματος που ζητεί απλώς μία καταξίωση και κατοχύρωση μέσα στον χρόνο και στην προσωρινότητα, αυτό δεν είναι έμπνευση ζωής, είναι θάνατος. Πιο απλά δηλαδή, ο άνθρωπος που θέλει να είναι του Θεού δεν είναι κοιμισμένος. Και κοιμισμένος είναι ο άνθρωπος του συστήματος. Ο άνθρωπος, αν θέλετε, της θρησκείας ή αν θέλετε ο άνθρωπος του συστήματος του εκκλησιαστικού, που έχει να κάνει με επιτροπές, υποεπιτροπές και χίλια δύο πραγματάκια. Όταν λέμε του εκκλησιαστικού συστήματος, αυτό με εισαγωγικά, μην παρεξηγηθούμε. Γιατί ο αληθινά εκκλησιαστικός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που μέσα στην αναζήτηση για την αλήθεια έχει μια εσωτερική οικουμενικότητα. Διευρύνονται τα εσωτερικά του όρια στην αναζήτηση αλήθειας. Και μπορεί να κατανοήσει τον καθένα. Και μπορεί να δει με συμπάθεια τον καθένα. Αν δηλαδή εμείς είμαστε εχμαλωτισμένοι σε ένα σύστημα σκέψης και ζωής περιορισμένης οπτικής, τότε δεν έχουμε τη δυνατότητα να αγκαλιάσουμε και τον μη ορθόδοξο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αγκαλιάσουμε τον εχθρό μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα η αγάπη μας, ο πόθος μας να αγκαλιάσει και αυτόν. Νιώθουμε εμείς οχυρωμένοι σε αυτό που είμαστε και αδιαφορούμε για οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτή η αίσθηση της βεβαιότητος που έχουμε. Έκανα αυτό, άρα είμαι καλός άνθρωπος, άρα θα πάω στον παράδεισο. Αυτές οι οχυρώσεις, αυτές οι βεβαιότητες είναι αποκλεισμοί και αναπηρία του να έχω σχέση με τους άλλους. Τους άλλους εννοούμε τον κάθε άλλο. Είτε είναι δικός μας είτε δεν είναι δικός μας. Το πρώτο πράγμα που οφείλουμε να κάνουμε είναι να ξεμπλοκάρουμε τον εαυτό μας από την μιζέρια της περιορισμένης υπαρξιακής οπτικής. Η υπαρξιακή μας αναζήτηση να μην είναι περιορισμένη, να έχει ένα άνοιγμα, να είμαι θα έτοιμοι να ρισκάρουμε τα πάντα για να βρούμε τα πάντα. Και αν είσαι καλός άνθρωπος, και αν είσαι και καλός άνθρωπος μάλιστα καθώς πρέπει χριστιανός, δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα να ρισκάρεις τα πάντα για να βρεις τα πάντα. Λείπει αυτή η εσωτερική τόλμη. Όταν λοιπόν δεν έχουμε αυτά τα μεγέθη μέσα στην αναζήτησή μας, αλλά έχουμε τα μεγέθη ενός περιορισμένου οπτικού πεδίου αναζήτησης και επιθυμίας και πόθου, τότε ασφαλώς και όλες μας οι δυνατότητες περιορίζονται και η αγάπη μας είναι μια φτωχή αγάπη. Εδώ μιλάω όμως για την τελεία αγάπη η οποία διώχνει το φόβο. Γιατί λέει ο φόβος έχει κόλαση. Η τελεία αγάπη, λένε οι πατέρες μας, ότι είναι η αγάπη που είναι της χάρης του Θεού. Τέλεια αγάπη, λέει, έχουμε όταν η χάρις του Θεού καταλαμβάνει την ψυχή και το σώμα μας και έχουμε την χάρη των μαρτύρων. Βγαίνουμε από τον εαυτό μας και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για τον άλλον. Το πρότυπο της τελείας αγάπης είναι ο Χριστός, που ασφαλώς φανερώθηκε η τελεία αγάπη στο Σταυρό, όπου νικήθηκε ο θάνατος, νικήθηκε ο φόβος του θανάτου, αλλά φανερώνεται και στα λόγια του τα ευχαριστηριακά που λέγει «Λάβετε, φάγετε, τούτος τι το σώμα μου, πείτε εξ αυτού πάντες τούτος τι το αίμα μου». Τι σημαίνει τούτο πράγμα? Σε έναν κόσμο που δεν έχει αγάπη, που έχει ανταγωνισμό, που φοβάται ο ένας τον άλλο και προσπαθεί ο ένας να υπερισχύσει του άλλου για να μπορεί να ελέγχει τον άλλον και να νιώθει δυνατός, υπάρχει ανατροπή αυτού του λόγου που λέει αντί αυτού που είναι λόγος θανάτου, που είναι λόγος κολάσεως, γιατί είναι λόγος μοναξιάς και είναι λόγος μοναξίας, είναι λόγος ισχύος και όχι ταπεινώσεως και αγάπης, υπάρχει ο λόγος του αντί να φας τον άλλο για να ζήσεις, έλα να φας εμένα για να ζήσεις. Λάβετε, φάγετε το σώμα μου, πείτε εξ αυτού πάντες το αίμα μου, να φάτε και να πιείτε, να με πιείτε για να ζήσετε, γιατί αυτό το φαγοπότι της αγάπης είναι μετάδοση ζωής και είναι νίκη του θανάτου. Λοιπόν, στην φοβία μας και στην ανασφάλειά μας η θεραπεία ή η απόδειξη της θεραπείας είναι η άνεση να μην έχουμε τον φόβο της απώλειας και να έχουμε τον πόθο του κέρδους, αλλά να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το συμφέρον μας, να δώσουμε τα δικαιώματά μας, να δώσουμε το είναι μας στον άλλον για να ζήσει. Και αυτό είναι ζωή και για μας. Αυτή η αγάπη λοιπόν η τελεία δεν έχει φόβο. Δεν φοβάσαι τον άλλον, δεν σου είναι ο άλλος αντίπαλος, δεν σου είναι ανταγωνιστής, δεν σου είναι επίβουλος, δεν σου είναι εχθρός. Φανταστείτε λοιπόν πόσο λάθος είναι ακόμα και η ιδέα που μπορεί να έχουμε μέσα στην Εκκλησία όταν ομιλούμε για τους εχθρούς της πίστεως ή τους εχθρούς της Εκκλησίας. Η έννοια εχθρός Εκκλησίας είναι έξω από το Πνεύμα του Χριστού. Δεν υπάρχει εχθρός της Εκκλησίας. Για την Εκκλησία υπάρχουν μόνο πρόσωπα για τα οποία καλείται να είναι θεραπευτής η Εκκλησία. Η έννοια εχθρός της Εκκλησίας είναι μια κοσμική έννοια που είναι έξω από το Πνεύμα του Χριστού. Όταν λοιπόν στην Εκκλησία οργανωνόμαστε σε ένα σύστημα, ποιοι είναι οι δικοί μας, ποιοι είναι οι εχθροί μας, αυτό το σύστημα σκέψεως είναι κοσμικό σύστημα σκέψεως. Όταν μετράμε τη δύναμη της Εκκλησίας με τους αριθμούς ή με τις δημοσκοπήσεις, αυτό είναι έξω από το σταυρό αναστάσιμο μήνυμα της Εκκλησίας. Περιορίζουμε και κάνουμε την Εκκλησία πολύ μίζερη και κακομοίρα. Η Εκκλησία έχει μία αρχοντιά, που η αρχοντιά της είναι να αγαπά τον εχθρό και να μην βλέπει εχθρούς και να νοιάζεται να αναπαύσει τον εχθρό. Παραδείγματος χάρη, ευκαιριακά το λέμε, γίνεται πολλή κουβέντα για τη διάθεση της Ορθοδόξης Εκκλησίας να συνομιλεί με τους αιρετικούς ή με τον Πάπα. Και επαναστατούν πολλοί άνθρωποι και λένε ο Άγιος Κοσμάς είπε τον Πάπα να καταράσετε γιατί αυτός θα είναι η αιτία. Μα αυτό που είπε ο Άγιος Κοσμάς ήταν λάθος του. Και οι Άγιοι κάνουν λάθος. Γιατί το Ευαγγέλιο λέγει ευλογείτε και μην καταράσετε. Πώς λοιπόν εμείς ξεχνούμε αυτό το πράγμα? Ότι είναι λάθος η έννοια του να καταργεί με οποιονδήποτε. Μα Άγιος κάνει λάθος. Ασφαλώς ο Άγιος δεν είναι λάθητος. Και αυτός ο λόγος του Αγίου Κοσμά δεν ήταν ευαγγελικός λόγος, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει έννοια της κατάρρευσης που δονεί. Αυτό είναι κοσμικό σύστημα σκέψεως. Είναι άρρωστη κατά Χριστόν αυτή η διάθεση και τοποθέτηση. Αυτή λοιπόν η συγκρουσιακή μας διάθεση, αυτή η διάθεση που βλέπει εχθρούς και φίλους, δικούς μας και δικούς τους, εντός και εκτός, καλούς και κακούς, χριστιανούς και μη χριστιανούς, αγνούς και πόρνους, αυτό δεν είναι μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Χριστού και μπλοκάρεται ο άνθρωπος και μπαίνει στην Εκκλησία και αντί να ελευθερώνεται γεμίζει περισσότερα συμπλέγματα και δυσκολίες που όχι Άγιος δεν γίνεται, δεν μπορεί να ζήσει απλά τη φυσική του ζωή. Να διαχειριστεί με άνεση τον φυσικόν άνθρωπο και να έχει σωστή επαφή με τις φυσικές του λειτουργίες. Η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Σε αυτή την κουβέντα, σε αυτόν τον λόγο, σε αυτόν τον στίχο κυριαρχούν δύο έννοιες. Η έννοια της αγάπης και η έννοια του φόβου. Η έννοια και της αγάπης και του φόβου έχει δύο προσέγγισεις. Έχει την ψυχολογική προσέγγιση και έχει την οντολογική προσέγγιση. Η ψυχολογική προσέγγιση της αγάπης δεν έχει να κάνει με την αναζήτηση του λόγου της αλήθειας, αλλά έχει να κάνει με την αναζήτηση αυτού που θα με κάνει να αισθάνομαι εγώ καλά. Το ψυχολογικό είναι η αναζήτηση αυτού του τρόπου ζωής που θα με κάνει να αισθάνομαι εγώ καλά, ανεξάρτητα αν αυτό έχει αλήθεια και ζωή μέσα του ή όχι. Το οντολογικό είναι η αναζήτηση του λόγου του αληθινού. Αγάπη λοιπόν που περιεχόμενο της είναι να αισθάνομαι καλά είναι ψυχολογική αγάπη. Αγάπη που μέσα της έχει λόγον αλήθειας, λόγος ζωής, είναι η οντολογική αγάπη. Είναι η αγάπη που δεν καταναλύσκεται, που δεν δαπανάται. Η πρώτη αγάπη δαπανάται, καταναλύσχεται, θύρεται, ξοδεύεται. Είναι η περιουσία που πήρε άσωτος Υιός και εν τέλει εδαπάνησε την περιουσία του. Η αγάπη η οντολογική, αυτή που έχει λόγον ζωής μέσα της, είναι αυτή που δεν δαπανάται. Είναι αυτή που αυξάνει, είναι αυτή που πλουτίζει. Είμαι θα πτωχή και πολλούς πλουτίζομαι. Είναι το σώμα του Χριστού που εστίεται και δεν δαπανάται, που διαιρείται και δεν κομματιάζεται. Αυτή λοιπόν η δυσκολία να ξεχωρίσουμε την οντολογική από την ψυχολογική αγάπη μας δυσκολεύει και στην πνευματική αναζήτηση. Γιατί οποιαδήποτε συγκίνηση, οποιαδήποτε ευαισθησία τη στιγμή θρησκευτική, την ονομάζουμε αγάπη. Δεν είναι. Είναι απλώς μια ευλογημένη στιγμή που έχει προωθητική δύναμη για να μας οδηγήσει στην όντως, στην αληθινή αγάπη. Γιατί κανείς μπορεί να αισθάνεται καλά, αλλά αυτό, αν είναι αληθινό, θα φανεί από τους καρπούς. Ένα βίωμα είναι αληθινό και αυτό θα το εξετάσουμε από τους καρπούς. Αν εσύ συγκινείσαι, αν αυτό είναι αλήθεια, θα φανεί πώς προσεγγίζεις τον αδελφό σου, όχι τον δικό σου, τον εχθρό σου. Όχι αυτό που σου φέρεται καλά, αλλά αυτός ο οποίος μπορεί να σε αδικεί. Ο τρόπος προσέγγισης αυτού που σε αδικεί μαρτυρεί και την ποιότητα της αγάπης. Από την άλλη έχουμε και τον φόβο, που είναι πάλι ψυχολογικός και είναι και οντολογικός. Ο φόβος, ο ψυχολογικός, είναι αυτό που υποκρύπτει τις περισσότερες φορές την ανασφάλειά μας και την έλλειψη αυτοεκτίμησής μας. Όταν δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, καταρχήν ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι να έρθουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος σήμερα δυσκολεύεται πάρα πολύ να έρθει εις εαυτό, να έχει στιγμές προσωπικές με τον εαυτό του. Τρομάζει. Το πιο φοβερό πράγμα είναι να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Το πιο τρομερό. Γιατί θα δούμε μέσα μας τι γίνεται και αυτό θα μας γεμίσει άγχος. Θα μας απογοητεύσει ίσως. Ο πρώτος φόβος λοιπόν είναι η επαφή με τον εαυτό μας. Ο δεύτερος φόβος είναι αυτός ο εαυτός μας που υποπτευόμαστε, είναι να μην εκτεθεί και να μην το κατανοήσουν οι άλλοι. Και ψάχνουμε να οχυρωθούμε. Γι' αυτό μια σχέση, μια ερωτική σχέση, έχει αφενός το κίνητρο της αγάπης και του έρωτος να συναντηθώ με τον άλλο, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ και να μην αποκαλυφθώ στον άλλον και να αποκαλύψω αυτό που θα ευχαριστήσει τον άλλον, αυτό δηλαδή που δεν θα με εκθέσει εμένα στα μάτια του άλλου, και προσπαθώ να δείχνω έναν πλαστικό εαυτόν, όχι το πρόσωπό μου αλλά το προσωπείο μου, τη μάσκα μου. Γι' αυτό δεν μπορούν να κρατήσουν και πολλές ερωτικές σχέσεις, γιατί γνωρίζουμε τη μάσκα του άλλου, αυτό που θέλει να βγάλει και όχι την πραγματικότητά του. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος της έκθεσης, γιατί αυτό μας γεννά την ανασφάλεια πως αν εκθεθούμε έτσι όπως είμαστε, όλος θα μας απορρίψει. Υπάρχει ο φόβος της έκθεσης γιατί υπάρχει ο φόβος της απόρριψης, και υπάρχει ο φόβος της απόρριψης γιατί είμαι καχύποπτος ότι άλλος δεν έχει καλές διαθέσεις προς εμένα. Αυτό πάει αλυσίδα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο του να μην εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, να μην αγαπώ τον εαυτό μου, να μην βλέπω κάτι καλό εις τον εαυτό μου, προσπαθώ να το ξεπεράσω δημιουργώντας κάποιες σχέσεις που άλλος ασχοληθεί και θα μου δείξει ενδιαφέρον, αλλά θα μου δείξει ενδιαφέρον σε αυτό που θα του δείξω ποιος είμαι και όχι αυτό που πραγματικά είμαι, γιατί φοβάμαι την απόρριψη. Γιατί δεν εμπιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχουν σχέσεις αποδοχής και αγάπης. Γιατί νιώθουμε ότι υπάρχει ένας διαρκής ανταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων. Που αυτός ο ανταγωνισμός και αυτή η καχυποψία είναι η πηγή κάθε κακού και κάθε σχέσης. Ακόμη και σε μια κοινότητα εκκλησιαστική που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, παίζεται ένα τέτοιο διαρκές παιχνίδι. Λογισμών, παραλογισμών. Συγκρούσεων, εντάσεων, ομαδοποιήσεων, και στην προσπάθεια να γίνει κανείς αποδεκτός από μια εκκλησιαστική κοινότητα χάνει την ταυτότητά του, χάνει αυτό που είναι, γιατί συνήθως η εκκλησιαστική κοινότητα βάζει ένα στυλ χριστιανικού ήθους και προσώπου που πρέπει να ταυτιστείς για να είναι αποδεκτός, και επέρχεται μετά μια πνευματική κλωνοποίηση. Γι' αυτό ο χριστιανός φαίνεται από χιλιόμετρα ποιος είναι, από τη φάτσα του και από την κακότητά του. Επομένως, αυτό που είναι σημαντικό να γίνει είναι να προσπαθήσει ο άνθρωπος να ξεχωρίσει τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε αυτό το ψυχολογικό φόβο. Αλλά είπαμε, υπάρχει και οντολογικός φόβος. Βεβαίως, ο φόβος του θανάτου. Ο φόβος του εσωτερικού κενού. Ο πνευματικός, ο υπαρξιακός μετεωρισμός. Που δεν ξέρω ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω. Η Εκκλησία έρχεται να παλέψει με αυτά τα δυνατά πράγματα. Έρχεται να μας δώσει τις προοπτικές για αυτά τα δυνατά πράγματα. Να μας δώσει την προοπτική να ξεπεράσουμε αυτόν τον υπαρξιακό μας μετεωρισμό. Να νιώσουμε βιωματικά τη νίκη του θανάτου. Όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί οι οποίοι έρχονται στη ζωή μας, οι συγκρούσεις, δεν είναι και αυτή η έχθρες οι οποίες δημιουργούμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντανάκλαση του φόβου του θανάτου. Είναι αντανάκλαση αυτής της έχθρας που έχουμε με τον θάνατο, αυτής της πάλης που έχουμε με τον θάνατο. Δηλαδή, ο φόβος του θανάτου, αυτή η αίσθηση, η εμπειρία αυτού του εχθρού, δεν υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός με τον θάνατο. Αυτή η έχθρα λοιπόν με τον θάνατο καθρεπτίζεται στην κάθε είδους έχθρα στη ζωή μας. Η έχθρα εναντί του άλλου στην ουσία κρύβει την έχθρα και τον φόβο του θανάτου. Και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτήν μας την δειλία με το να υποκριθούμε των δυνατών, είτε επικυριαρχώντας σε μία ερωτική σχέση, είτε με το να φανούμε νικητές σε μια οποιαδήποτε σχέση επαγγελματική, κοινωνική. Η προσπάθεια λοιπόν επικυριαρχίας μας σε οποιαδήποτε σχέση είναι το ναρκωτικό μας έναντι του μεγάλου εχθρού του θανάτου. Ακόμη και οι ερωτικές σχέσεις που συνάπτωμε οι άνθρωποι, στην ουσία κρύβεται ένας τρόπος να ξεπεράσουμε το φόβο του θανάτου. Πίσω από τον έρωτα βρίσκεται ο θάνατος. Προσπαθεί ο άνθρωπος με έναν δυνατόν τρόπο να δημιουργήσει μέσα του την ψευδαίσθηση της ζωής. Αλλά κανείς θα μπορούσε να πει, ακυρώνεται η έννοια της αγάπης και του έρωτος, δηλαδή τόσο φτηνή είναι. Μιλήσαμε για οντολογική αγάπη και για ψυχολογική αγάπη. Η οντολογική αγάπη μέσα στον έρωτα είναι η κοινή αναζήτηση του λόγου ζωής. Είναι η συνεργασία, είναι η συντροφία στην προσπάθεια να νικηθεί ο θάνατος. Να βρούμε λόγον ζωής που νικά τον θάνατο. Που ο λόγος ζωής που νικά τον θάνατο είναι η αναζήτηση του λόγου της αγάπης. Η αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή να περιορίσω τον δικό μου χώρο για να έχει χώρο να απλωθεί ο άλλος άνθρωπος. Να αρνηθώ το δικό μου δικαίωμα για να αναδειχθεί το δικαίωμα του άλλου ανθρώπου. Ένα απλό παράδειγμα από το Γέροντα Παΐσιο. Το ρώτησε ένα ζευγάρι. Λέει, Γέροντα, αυτές τις δουλειές του σπιτιού, ποιος θα τις κάνει, ο άντρας ή η γυναίκα, όποιος προλάβει, λέει. Δηλαδή αυτή η έννοια όποιος προλάβει δεν είναι καθήκον, είναι χαρά. Δεν υπάρχει ο φόβος μη με ξεγελάσει ο άλλος. Καταρρύπτονται αυτά τα τείχη, αυτές οι οχυρώσεις και ο άνθρωπος μέσα του βγαίνει από τον εαυτό του. Αλλά αν είσαι δειλός, κομπλεξαρισμένος, φοβισμένος, τι θα πάθεις? Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο κινείται κάπως η έννοια του φόβου και η έννοια της αγάπης. Η θεραπεία σε ψυχολογικό επίπεδο, ένας άνθρωπος που γεύτηκε αγάπη από μικρό στην οικογένειά του και ετροφοδοτήθηκε όπως πρέπει το συναισθηματικό του δοχείο, θα έχει μια σχετική ψυχολογική αγάπη που σημαίνει θα εκτιμά τον εαυτό του. Και όταν εκτιμάς τον εαυτό σου έχεις υγιέστερες σχέσεις, έχεις δυνατότητες για πιο υγιείς σχέσεις με τους ανθρώπους. Είσαι λιγότερο καχύποπτος. Είσαι άνθρωπος περισσότερο προσφοράς. Βγαίνεις πιο εύκολα από τον εαυτό σου. Εκτίθεσαι πιο εύκολα. Δεν αισθάνεσαι ότι όλοι μπορεί να είναι εχθροί σου και να κινδυνεύεις. Δεν διεκδικείς διαρκώς αναγνώριση προσπαθώντας να προβάλλεις τα χαρίσματά σου και να γίνεσαι φύλαυτος και εγωκεντρικός. Γιατί η έπαρσή μας και η προβολή του εαυτού μας δεν κρύβει τη δύναμή μας, κρύβει τη μειονεξία μας, κρύβει την έλλειψή μας. Αυτός που φαίνεται επαρμένος και εγωιστής μπορεί στην πραγματικότητα ένας φοβισμένος και δειλός και ανασφαλής άνθρωπος που δεν εκτιμά και δεν αγαπά τον εαυτόν του και που προσπαθεί το κρύψει αυτό το πράγμα, και αυτό μπορεί να του συμβαίνει γιατί μεγάλωσε με έναν μη υγιή τρόπο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μεγαλώσει σε ένα υγιές περιβάλλον και έχει εμπειρία της αγάπης από τους ανθρώπους του, έχει καλύτερες προϋποθέσεις να ξεπεράσει τις φοβίες του και ξέρει καλύτερα να λειτουργεί το μυστήριο της αγάπης. Άνθρωπος επίσης, ο οποίος μπαίνει στην εκκλησία και η εκκλησία του μεταδίδει την αληθινή εμπειρία της αγάπης και του φέρεται με αρχοντιά, αξιοπρέπεια, με αγάπη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς να τον κρίνει και χωρίς ελέγχους, θέλοντας να τον αναπαύσει, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά θα ρίξει τις οχυρώσεις του και τις άμυνές του και θα μπορεί πιο εύκολα, εμπιστευόμενος, να αποκαλυφθεί για να μπορεί να υπάρξει ζωντανή σχέση. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μπορέσει να ρίξει τις άμυνές του, δεν μπορεί να έχει και σχέση. Και το ότι έχει άμυνες δεν φταίει μόνο αυτός, φταίει και ο άλλος που τον πλησιάζει. Αν δεν του δώσει και δεν του μεταφέρει την βεβαιότητα της αγάπης του. Αναφέρονται πάρα πολλά κείμενα από τους πατέρες μας. Λέει ο Μέγας Βασίλειος για παράδειγμα, όταν πρόκειται να μιλήσεις σε κάποιον άνθρωπο, πρώτα να είσαι χαρίς, να έχεις χαρά, να είσαι πρόσχαρος, να του μιλάς όμορφα, να τον τιμάς, να του δημιουργήσεις ευχάριστη διάθεση, να του πεις λόγων καλών που να του διορθώσεις τη διάθεση. Και τότε μπορεί να του μιλήσεις. Και δίνουν πάρα πολύ σημασία στην ευγένεια και στον καλόν τρόπο και στον καλόν λόγο. Αναφέρεται επίσης στον Άγιο Ισάκ το Σύρο, όταν λέει πλησιάζεις κάποιον άνθρωπο και θες να διδάξεις, λέει πρώτα αγκάλιασέ τον, πέσε στα πόδια του, πες του λόγων καλών, απόδωσέ του και πρόσδωσέ του αρετές που δεν έχει για να τις αποκτήσει, για να ενεργοποιηθεί το φιλότιμό του. Αυτός λοιπόν ο τρόπος ξεμπλοκάρει τον άνθρωπο, τον βοηθάει, νιώθει περισσότερη ασφάλεια και άνεση να κινηθεί. Αυτό όμως να είναι όχι μια ποιμαντική τεχνική ενός ξενέρωτου ανθρώπου, αλλά να είναι μία πηγαία συμπεριφορά ενός προσευχόμενου ανθρώπου. Γιατί ο αληθινά προσευχόμενος είναι αυτός που δεν κάνει ατομική προσευχή, κάνει προσωπική προσευχή, δηλαδή η προσευχή του είναι η προσευχή όλων τον κόσμο. Και στην προσευχή του συμμετέχει ο πόνος και η αμαρτία όλου του κόσμου και αποκτά εσωτερική ευαισθησία και μαλακώνει η καρδιά του. Και αυτό του βγάζει άλλο ήθος και άλλη συμπεριφορά. Αυτός λοιπόν ο τρόπος είναι το ψυχολογικό πλαίσιο για να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει άνετα ο ψυχισμός του για να μπορέσει να πάει στο παραπέρα, στο πνευματικό. Που η υπόθεση της πνευματικής αγάπης, της πνευματικής συνάντησης είναι προσωπική του ανθρώπου. Δίδομενη στον εαυτό μας τις προϋποθέσεις. Πότε, όταν δεν απογοητευόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, όσο αισχροί και αν είμαστε, όσο διεστραμμένοι και αν είμαστε, όσο ψυχάκες και αν είμαστε, δεν απογοητευόμαστε. Δίνουμε ελπίδες στον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η πρώτη νίκη εναντίον του διαβόλου είναι αυτό. Όσο αισχροί και αν είμαστε, στο μεγαλύτερο άδει και αν είμαστε, δεν απογοητευόμαστε. Δίνουμε ελπίδες στον εαυτό μας. Αν θέλετε, σφυρούμε αδιάφορα. Δεν ασχολούμαστε με την αρρώστια μας. Δεν ασχολούμαστε με τα λάθη μας. Ασχολούμαι με τις δυνατότητές μας που μας χάρισε ο Θεός, οι οποίες μόνο με τη χάρη του ενεργοποιούνται. Αλλά δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η χάρη του Θεού μέσα μας εάν ζούμε την απόγνωσή μας. Χρειάζεται να ελευθερωθούμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν να ελευθερωθούμε πολεμώντας την απόγνωσή μας. Το δεύτερο στοιχείο είναι να δώσουμε εις τους άλλους και να λάβουμε και από τους άλλους την αποδοχή. Πράγμα το οποίο θα μας δημιουργήσει το ψυχολογικό πλαίσιο εκείνο που θα ξεπεράσουμε τις φοβίες μας. Η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο και στο ψυχολογικό επίπεδο η αγάπη διώχνει τον φόβο. Για να μπορέσουμε μετά να μεταβούμε σε αυτό για το οποίο είμαστε καλεσμένοι όλοι, στην τελή αγάπη, που είναι η εμπειρία του ζωντανού Θεού. Είναι η εμπειρία της χάρης του Θεού. Που νικά τον φόβο, τον φόβο της υπαρξιακής μοναξιάς. Πώς ξεπερνιέται ο φόβος της υπαρξιακής μοναξιάς, εφόσον λάβουμε προσωπικά την εμπειρία να μας πει ο Θεός ότι σε αγαπώ. Μπορεί να μας το πει ο Θεός αυτό. Να ακούσουμε το λόγο του ότι σε αγαπώ. Και για σένα έγινα άνθρωπος. Και για σένα σταυρώθηκα. Και η αγάπη μου είναι απεριόριστη. Είσαι πόρνος και έρχομαι κοντά σου, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και σε καθιστώ παρθένο. Αυτή λοιπόν η βεβαιότητα της αγάπης του Θεού είναι αυτή η τελή αγάπη που έξω βάλει τον φόβο. Δεν υπάρχει κόλαση με αυτήν την αγάπη. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο φόβος κόλαση έχει. Αυτή όμως η διαδικασία για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει εμπειρία της τελείας αγάπης που διώχνει την κόλαση και τον φόβο και ζει την πνευματική υιοθεσία και ζει την ελευθερία των τέκνων του Θεού ζώντας την πνευματική του ενηλικίωση ο άνθρωπος, αυτό προϋποθέτει το να είμεθα αγόρταγοι και να έχουμε απεριόριστον πόθον για το απεριόριστον, να έχουμε ανησυχία και αναζήτηση. Η γνησιότητα της υπάρξεώς μας κρίνεται εφόσον είμαι θανήσυχη. Η γνησιότητα της υπάρξεώς μας κρίνεται εφόσον αναζητούμε. Η ποιότητα της χριστιανικότητάς μας δεν κρίνεται μόνο με εξωτερικά μέτρα, κυρίως σωματικών αμαρτιών, αλλά κρίνεται με την παρθενία του πόθου μας,
δηλαδή να έχουμε ανώθευτον και καθαρόν τον πόθο μας για τον Θεό. Να είμαστε διαρκώς διψασμένοι και να μην ξεδιψούμε εύκολα. Αυτή είναι η ένδειξη της αληθινής χριστιανικότητας. Αυτός λοιπόν ο πόθος είναι η προϋπόθεση για να μετέχουμε στην τελεία αγάπη. Και αυτός ο πόθος δεν ενεργοποιείται μόνο με τα λόγια αλλά και με την άσκηση. Προσωπικά ασκούμεθα για να πολεμήσουμε μέσα από την καρδιά μας το μίσος και την έχθρα. Αρνούμεθα να κατακρίνουμε πεισματικά οποιοδήποτε άνθρωπο, τον πιο ευτελή. Αρνούμεθα οποιαδήποτε μορφή φανατισμού που λειτουργεί διχαστικά μέσα στην καρδιά μας. Παιδεύουμε την καρδιά μας να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, κυρίως δε τον εχθρό μας. Για να ενεργοποιήσουμε τα σπλάχνα του Θεού και να ελκύσουμε την τελεία χάρη Του για να μετέχουμε στην τελεία αγάπη που διώχνει το φόβο. Ζούμε μίαν πλάνη στην εποχή μας. Υποβαθμίσαμε την αγάπη σε γλυκερά λόγια. Αγγελουδάκια, λουλουδάκια, παράδεισους, ποιηματάκια και ωραία κηρύγματα. Η αγάπη είναι χειρουργική επέμβαση. Είναι πόνος, είναι έχθρα με τον εαυτό μας. Είναι διχασμός, είναι πόλεμος με τον εαυτό μας. Όταν το βλέπεις τον άλλον να αμαρτάνει και εσύ έχεις τα κενά σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις, αμέσως έρχεται ο λογισμός να το κατακρίνεις. Αρνείσαι την κατάκριση. Όταν βλέπεις τον άλλον κάνει κάτι που είναι διαφορετικό από εσένα, από την άποψή σου, αρνείσαι να επιμείνεις με ισχυρογνωμοσύνη στην άποψή σου και μπαίνεις στη διαδικασία να αποδεχθείς τον διαφορετικό. Λένε οι πατέρες, όταν διαφωνεί κάποιος μαζί σου και έχεις χειρογνωμοσύνη, μην επιμείνεις στην κουβέντα. Θα το σκληρίσεις ακόμη περισσότερο. Μην μιλάς. Αποχώρησε και αποδέξου τον. Όταν ο άλλος σε αδικεί και γίνεται εχθρός σου, πώς μπορείς να το υπερβείς αυτό? Αυτό προϋποθέτει άσκηση. Αυτή η άσκηση όμως θέλει όχι μόνο τη δική μας προσπάθεια αλλά και τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού προϋποθέτει την προσευχή. Η προσευχή λοιπόν, η ταπείνωση και η αγάπη για τον εχθρό μας και η άρνηση της κατάκρισης δίνει τις προϋποθέσεις για να καρποφορήσει ο πόθος μας για την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια βλέπουμε ότι είναι πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο βλέπουμε ότι είναι αγάπη. Και αυτή η αγάπη είναι τελεία. Είναι οικουμενική. Είναι αιώνια αγάπη. Δεν έχει κόλαση. Δεν έχει φόβο. Γι' αυτό λέμε για τον άνθρωπο που είναι σεσωσμένος, που δηλαδή ζει την χάρη της αγάπης του Θεού, λέει ότι δεν υπάρχει κόλαση. Γιατί δεν υπάρχει πραγματικά κόλαση. Γιατί μόνο η αγάπη του Θεού κυριαρχεί. Για τον άνθρωπο όμως που αρνείται και δεν έχει γευτεί αυτή την αγάπη και είναι εχμαλωτισμένο στη μιζέρια των δικαιωμάτων του και του συμφέροντος του, δεν μπορεί να αποδεχθεί και να συμβιβαστεί με το γεγονός της συγχώρεσης, της επίοικιας, όπως ο πρεσβύτερος Υιός στην παραβολή του ασώτου Υιού. Έχει άλλα μέτρα. Η αγάπη του Θεού γι' αυτό είναι κόλαση. Είναι βάσανο. Είναι πρόβλημα. Είναι σκάνδαλο. Γι' αυτόν ο παράδεισος, που μόνο ο παράδεισος υπάρχει, τον εισπράττει ως κόλαση. Όπως για τους ζωντανούς οργανισμούς ο ήλιος είναι πηγή ζωής, για τους νεκρούς είναι αιτία αποσύνθεσης. Άρα μόνο η αγάπη του Θεού υπάρχει. Επειδή είμεθα νεκροί εμείς, δεν την εισπράττουμε και μας γίνεται σκάνδαλο και ταλαιπωρούμεθα. Όταν όμως παιδαγωγηθούμε σε αυτήν την τελεία αγάπη, τότε οδηγούμεθα στην αγάπη του Θεού, ελευθερώνεται ο άνθρωπος και βλέπουμε αυτό που πραγματικά υπάρχει.
Πέρασε η ώρα, πατέρα Αντώνιε. Εντάξει, αφού είμαστε στα πλαίσια. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Φαντάζομαι πως τίποτα δεν θέλετε να ρωτήσετε. Ναι.
Ο φόβος δεν έχουμε τρεις φορές και την έκρηξη.
Συγγνώμη, ο φόβος. Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Αυτό που είπατε, ο φόβος εδώ που λέει η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο, εννοεί την φοβία, εννοεί την ανασφάλεια, εννοεί την έλλειψη εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού, αυτή την υπαρξιακή ανασφάλεια ότι δεν είμαστε σίγουροι. Η έννοια του φόβου έχει και άλλη μορφή, την έννοια του σεβασμού. Ποιο σεβασμού? Όποιος κάποιος που έχει ένα πολύτιμο δώρο και φάνει το χάσει. Όποιος άνθρωπος που έχει έναν άνθρωπο που αγαπάει πάρα πολύ και φάνει το χάσει. Και τον προστατεύει και τον σέβεται αυτό το δώρο. Αυτό λοιπόν δεν είναι φόβος με την έννοια της κολάσεως και της μειονεξίας, αλλά έχει την έννοια του σεβασμού, της εκτίμησης του δώρου που έχουμε και του φόβου να μην λειτουργήσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να χάσουμε αυτό που είναι δώρο και ζωή για μας. Δηλαδή ο φόβος που έχουμε να μην προσβάλλουμε και να χάσουμε την αγάπη του Θεού εξαιτίας μας, εξαιτίας της ραθυμίας μας.
Εδώ θα να θυμίσουμε ότι υπάρχει ο Απάντο Ρώτης που λέει για τον στην τέταρτη, δεν θυμάμαι τώρα που, στα σχετικά, μιλάει για τον φόβο και τον διακρίνει στον φόβο των ανωρήμων, δηλαδή αυτός ο φόβος που περιγράψετε με λίγα λόγια, και ο φόβος των ανωρήμων, ο φόβος μήπως χάσουν τον Θεό. Μήπως δεν τον ζουν.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση. Ναι, λέει ο πατήρ Αντώνιος, είναι πολύ, αυτή που πολύ ωραία διευκρίνηση. Πολύ στα σχετικά ο Αββάς Δωρόθεος διακρίνει το φόβο των ορίμων και των ανορίμων. Τον ανορίμο αυτός που μπαίνει στο φόβο της αμαρτίας, μπαίνει σε μια δικασία στα πρώτα του βήματα και δεν έχει ακόμα εμπειρία του Θεού και φοβάται την αμαρτία. Θα δούμε, ο Άγιος Ιουλιανός το λέει ωραία, ότι η πρώτη χάρης είναι ο φόβος μην αμαρτήσουμε. Στη συνέχεια, ο φόβος μην συνεχώρησουμε τον αδελφό μας και στο τέλος έχουμε και στο σώμα και ψυχή μας τη χάρη του Θεού. Και έχουμε τη χάρη των μαρτύρων. Οπότε ο πρώτος φόβος είναι να μαρτύσουμε και απολέσουμε τη χάρη του Θεού. Και ο δεύτερος είναι ο σεβασμός για το δώρο που έχουμε, μην το προσβάλλουμε. Είναι η κατάσταση που λέει του δούλου, του μισθωτού και του ιού. Ο φόβος των ανωρίμων είναι ο φόβος του δούλου και του μισθωτού. Του δούλου που δουλικά φέρεται και φοβάται για να μην χάσει τον παράδεισο, του μισθωτού για να ανταμυφθεί για αυτά που κάνει, και των ωρίμων είναι αυτών των ιών του Θεού. Λέγε Ευαγγέλη.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω έχει περισσότερο να κάνει με το αν η συλλογικό θα έχει πρόσωπα. Δηλαδή αν μου απαντήσετε σε αυτό το δεν θέλω να δείξετε στο ερώτημα. Ένα κράτος ή ένα έθνος φοβάται, μπορεί να αγαπήσει, ας πούμε. Καλά τα λέμε για τα πρόσωπα. Εγώ μπορώ να αγαπήσω εσάς, μπορώ να κάνω κάτι που θα σας φέρω κοντά μου παρά το γεγονός ότι είστε, ξέρω εγώ, χάλια.
Ευχαριστώ πολύ.
Μπορεί να το κάνει να το κάνει ένα κράτος. Ένα έθνο μπορεί να το κάνει. Δηλαδή μπορούμε να αγαπήσουμε τους Τούρκους για παράδειγμα. Ως Έλληνες. Η συλλογικότητα έχει πρόσωπο. Τι είναι το και επειδή κάνουμε μια αναφορά για τον Πάπα, εγώ προσωπικά συμφωνώ μαζί σας.
Και εσύ χάλια είσαι δηλαδή.
Εντάξει, έτσι λέω τώρα. Αλλά επειδή η ιστορία, η δημιουργία δεν είναι λίγο άκουσα. Επειδή άλλα, κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι κανένα μας προσωπικά, αλλά και του ίδιου. Που είναι τη συλλογικότητα. Μπορεί αυτή η συλλογικότητα να ξεπεράσει την ιστορία?
Δεν ξέρω. Λέω όμως κάτι απλό. Που λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Απόκτησε την ειρήνη σου και χιλιάδες άνθρωποι θα αναπαυτούν κοντά σου. Συνεπώς λοιπόν η υπόθεση είναι προσωπική. Και το συλλογικό επηρεάζεται από, από το σύνολο των προσώπων. Όσο λοιπόν προσωπικά λιωνόμαστε και αυτή η ευθύνη μας αναλογεί, μπορεί να επηρεάσουμε και το συλλογικό πρόσωπο. Εάν αρνηθούμε την προσωπική μας ευθύνη και την προσωπική μας αλλίωση και ορθολογικά μόνο προσπαθούμε να βοηθήσουμε το συλλογικό πρόσωπο να διαμορφωθεί, είναι μια άκυρη προσπάθεια, γιατί η αλλαγή των προσώπων που συναπαρτίζουν το συλλογικό πρόσωπο είναι υπόθεση του Θεού, όχι δική μας. Είναι υπόθεση της χάρτης, όχι δική μας. Η δική μας συμμετοχή να αλλοιωθεί το συλλογικό πρόσωπο είναι η προσευχή και η προσωπική μας αλλαγή. Αλλά αυτή η προσωπική μας αλλαγή και η προσευχή μας, όπως και η χάρη του Θεού, εμπνέει το συλλογικό πρόσωπο, αλλά δεν το επιβάλλεται. Εάν δεν θέλει, δεν αλλάζει. Αν θελήσει, θα αλλαγεί. Θα έχει αλλαγή. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι το να διαπραγματεύομαι με τρόπον τέτοιου είδους σχέσεις που μιλεί σε εθνικό επίπεδο, όταν διαπραγματεύομαι με τρόπον που λέει ένας κοινός νους, αρνούμε και δεν αγαπώ τον Τούρκο ή οποιονδήποτε, αλλά η αγάπη έχει διάθεση αλήθειας. Δηλαδή και η αγάπη χριστιανική τι λέει, δεν αδικεί ο άλλος και του αδίκησέ μου και θα σε αγαπώ. Του λέει, να σου πω, έχω το λογισμό μου το εξής, αυτό είναι η προσωπική σχέση, αυτό που κάνεις είναι λάθος για αυτό, για αυτόν τον λόγο, για να έλθει σε αυτόν. Αν δεν έλθει σε αυτόν, δυο και τρεις φορές επιμένω, του λέω, κοίταξε, αυτό είναι λάθος, εγώ αυτή την άποψη, εντάξει, σε αγαπώ. Αλλά ξεχωρίστα πράγματα, διαπραγματεύομαι. Δεν είναι χωρίς λόγο αυτή η αγάπη. Όταν μάλιστα είμαστε σε μια μεταπτωτική κοινωνία και όταν τα μέλη αυτού του συλλογικού προσώπου ζούμε στην αμαρτία μας, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε πράγματα που δεν ταυτίζονται με το βίωμά μας και την πίστη μας και να λέμε τους αγαπούμε τραλό τραλαλά. Αυτή η αγάπη είναι ύποπτη. Είναι αφορμή της αρκή. Είναι ο φόβος του θανάτου και ο φόβος της σύγκρουσης που δεν κρύβει πίστη στον Θεό, αλλά ανασφάλεια ψυχολογική. Γιατί υπάρχει το φιλιρνικό κίνημα που μπορεί να είναι καρπός πνευματικής ειρήνης και να υπάρχει και ο αγώνας για την ύπου, είναι η προσωπική μου ανασφάλεια και η φοβία μου. Έτσι λοιπόν θα μπορώ να διαπραγματευθώ τις σχέσεις με την καρδιά μου να έχει την ύνη του Χριστού και με έναν κοινό νου. Αν τώρα διαμορφωθεί ένα συλλογικό πρόσωπο μέσα στην αγάπη για τους εχθρούς, μπορεί να μας φωτίσει εδώ κάτι άλλο να κάνουμε. Αλλά άμα δεν έχουμε τέτοιο βίωμα, πρέπει να λειτουργήσουμε κατά άνθρωπον, με κοινό νου και με αγάπη στην καρδιά μας. Και όπως φωτίσει ο Θεός. Αλλά δεν μπορούμε να επιβληθούμε σε ένα συλλογικό πρόσωπο, να τη διαμορφώσουμε. Δεν είναι ευθύνη μας. Είναι ευθύνη της ελευθερίας του κάθε προσώπου και της χάρητος του Θεού. Εμείς επικουρικά μπορούμε να εμπνεύσουμε τη ζωή μας και την προσευχή μας. Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε, όταν δεν έχεις πάρει αγάπη, έχεις ανασφάλειες σου, δεν εκτιμάς τον εαυτό σου και δυσκολεύεσαι. Δεν είναι απόλυτο. Ούτε σημαίνει ότι δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος. Μάλιστα, υπάρχουν και περιπτώσεις που άλλος δεν πήρε αγάπη και έτσι την εκτίμησε πιο πολύ από την έλλειψη. Μέσω της ελλείψεως και λόγω του προσωπικού του αγώνα την έχει περιπολού. Τόσο που άλλος δεν την έχει, που την έχει εξασφαλισμένη και σίγουρη. Αλλά συνήθως λέμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έλαβε αγάπη είχε αυτή τη δυσκολία.
Υπάρχει ένα τρίτο που για μένα είναι αρκετά σωστό. Λέει ουδείς και ο αχάριστος από του ευεργετητέντος. Κάπως έτσι.
Ναι, υπάρχει αυτό.
Καλύτερος εχθρός από ευεργετητέντος.
Ναι. Αυτός λοιπόν που τον έχεις ευεργετήσει, τον έχεις βοηθήσει στην κρίσιμη στιγμή, και μετά εκείνος τη φέρνει και όχι μόνο σε ευχαριστεί, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Πώς λοιπόν απέναντι σε αυτό το άτομο μπορείς να έχεις τέλεια αγάπη και να μην φοβάσαι ότι θα σου ξαναφέρει, να είσαι δηλαδή ταχύτερο?
Δεν μπορείς να έχεις τέτοια αγάπη. Δεν μπορεί να έχεις τέλεια αγάπη. Γιατί για να υπάρξει αυτή η τέλεια αγάπη, είπαμε, είναι η χάρη του Θεού. Αν δεν έχουμε τη χάρη του Θεού, δεν γίνεται τίποτα. Άρα, χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς προσωπική βίωση της αγάπης του, δεν υπάρχει δυνατό για κάτι τέτοιο. Αν το κάνεις, όχι μόνο θα είσαι πληγωμένος από την ευχαριστία αυτού που ευεργέτησες, αλλά θα ρίξεις και σε ψυχολόγους που κάνουν και ψυχανάλυση και φάρμακα, να ηρεμήσεις. Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα πάνω από την πίστη μας και το βίωμά μας. Είναι λάθος. Αυτό που μαθαίνουμε στα κατηχητικά, να είμαστε καλά παιδιά και να κάνουμε τούτο και το άλλο και το παράλλο, χωρίς όμως βίωμα, μόνο ζημίες γίνονται στην ψυχή μας. Προϋπόθεση είναι το βίωμα για να μπορούμε να κάνουμε και ανάλογα έργα και πράξεις. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο. Αλλά τι θα γίνει, θα μείνω έτσι και θα αρχίζω να διαλύω τον άλλο? Το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να μπω σε μια διαδικασία επικοινωνίας με τον άλλο για να ξεδιαλύνω την σχέση μου. Να καταλάβω τον άλλον. Να κατανοήσω τον άλλον και κατανοώντας τον άλλον κατανοήσω και τον εαυτό μου. Να μην μείνω μόνο σε ένα επίπεδο με αδίκησε αυτός ο αχάριστος και τελείωσε. Να δω μήπως έκανε και εγώ κάτι λάθος. Πώς, μέχρι ποιο σημείο πληγώθηκα. Πόσο καθοριστικό είναι για τη συνέχεια της ζωής μου αυτό το πράγμα. Πόσο μου μετά από αυτό μπορώ να εμπιστευτώ κάποιους ανθρώπους. Σε ποια κατάσταση ήταν αυτός. Γιατί ενεργήσε έτσι. Όλη αυτή η διαδικασία δηλαδή, όλο αυτό το γεγονός αχαριστίας ή ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, είναι πολύ σημαντικό να μην ψάχνουμε μόνο μια απάντηση πώς μπορώ να κάνω το σημαντικό, πώς μπορώ να κάνω το τέλειο, αλλά να κατανοήσω αυτό το ίδιο γεγονός. Γιατί συνέβη, πού οφείλεται, πώς αντέδρασα, ποιος είμαι, ποιος είναι. Και να μπω σε μια διαδικασία φιλότιμη να επικοινωνήσω με τον άλλον άνθρωπο. Στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει και αν υπάρξει επικοινωνία. Εφόσον λοιπόν έχω όλα αυτά τα δεδομένα μέσα μου και έκανα ό,τι μπορούσα φιλότιμα και με θετικό τρόπο, ας υπάρχει οργή μέσα μου, δεν είναι κακό, φυσιολογικό είναι. Μετά να μπω σε μια διαδικασία προσευχής για να μπορώ να μετουσιώσω αυτή μου την κατάσταση από άρνηση σε θέση. Την πληγή μου να την κάνω αρχικά ανοχή και στην συνέχεια ανάπαυση. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόκληση που μια αφορμή να δουλέψω μετά με τον εαυτό μου και σχέση με τον Θεό. Και ο Θεός στο βαθμό που βλέπει αυτό το φιλότιμό μας, σιγά σιγά δίνει τη χάρη του. Και κάποια στιγμή ελευθερώνουμε όλο ένα και πιο πολύ. Αλλά δεν μπορώ αυτομάτως να πω εντάξει, πώς μπορεί να γίνει αυτό, η τελεία αγάπη, πού τη βρήκαμε, ποιος έχει τελεία αγάπη. Παλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Παιδευόμαστε, πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Οργιζόμαστε και ειρηνεύουμε. Βρίζουμε και αγκαλιάζουμε. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτή η τραγικότητά μας είναι. Και εδώ, όχι μόνο αυτό που μας αδίκησε. Αυτό που υποπτευόμαστε μπορεί να μας αδίκησε, οργιζόμαστε. Και φτιάχνουμε και σενάρια μέσα μας. Και στέλνουμε και μηνύματα και παίρνουμε και κινητά και φτιάχνουμε διάφορα συστήματα. Και κάνουμε 2-3 που τα ξέρουν τα μυστικά του άλλου που μπορεί να είναι και ψέματα. Και διαστρέφουν την πράγματα και συκοφαντούμε. Σε αυτό το επίπεδο είμαστε. Λοιπόν, πιο έντιμο είναι να προσπαθούμε να κατανοούμε όσο είναι δυνατόν την πραγματικότητα των γεγονότων και να καταλάβουμε τον άλλο. Αυτή και μόνη η διαδικασία να βγω από τον εαυτό μου και να προσπαθήσω να κατανοήσω τις συμπεριφορές του άλλου, αυτό είναι ευλογία. Αυτό είναι του Θεού. Αυτό ας κάνουμε μόνο. Και μετά να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε μέσα μας για να αποκλιμακωθεί η οργή μας. Όχι να την αποθήσουμε, να την μεταμορφώσουμε. Γιατί αποθυμένη η οργή είναι αρρώστια. Να βρούμε τρόπο να εξωτερικευτεί η οργή μας και να τη διαχειριστούμε με έναν λόγο που μπορεί να μας αναπαύσει. Γιατί στην Εκκλησία δεν αποθούμε τα πάθη μας. Βρίσκουμε το λόγο αυτόν που τα μεταμορφώνει. Δεν αποθώ την οργή μου, την κατανοώ και βρίσκω το λόγο αυτόν του Θεού μέσα από τον οποίο υπερβαίνω την οργή, μετουσιώνω την οργή. Την κάνω δυνατότητα αγάπης. Έτσι.
Με τον ίδιο τρόπο αντιδράει κάποιος ο οποίος έχει προδοθεί από ανθρώπους και έχει χάσει την εμπιστοσύνη του.
Που έχει.
Που έχει προδοθεί και έχει χάσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στους άλλους.
Ναι, σαφέστατα. Ξέρετε, βεβαίως σε κάθε περίπτωση τελείως διαφορετική. Έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα γεγονότα. Όμως, σαφέστατα,
η έννοια προδόθηκα από τον άλλον έχει διπλή ανάγνωση. Μπορεί αληθινά να προδόθηκα ή να φαντάζομαι ότι προδόθηκα γιατί είμαι διαρκώς καχύποπτος. Ή γιατί θέλω ένα συγκεκριμένο τρόπο να μου φερθεί ο άλλος. Για παράδειγμα, έχουμε περιπτώσεις που κάποιος τσακώνεται με κάποιον και μας λέει: αν είσαι φίλος μου, θα του μιλήσεις. Και άμα του μιλήσω, πρόδωσα. Αυτό είναι εξαρτηματικές καταστάσεις, άρρωστες. Αυτό δεν είναι προδοσία. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και σε αυτή την περίπτωση να καταλάβουμε τα γεγονότα. Και να έχουμε απόψη μας κάτι. Ότι στην πραγματικότητα όλοι προδώνουμε όλους κάποια στιγμή. Και μετά από μια μέρα μπορεί να συγχωρούμε και να αποδεχόμαστε και να ζούμε συγγνώμη από όλους. Δεν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε ευμετάβολοι. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Μπορεί να ισχυρίζομαι ότι με πρόδωσε κάποιος και μια στιγμή έχω να προδώνω κάποιον άλλο. Να κατηγορώ ότι με κουτσομπολεύει και μια στιγμή κουτσομπολεύω κάποιος. Να κατηγορώ ότι είμαι σε κοφαντού και μια στιγμή να μεταδίδω πράγματα που δεν είμαι σίγουρος για κάποιον άλλον άνθρωπο. Αυτοί είμαστε. Έτσι θα γνωριστούμε, έτσι θα αγαπηθούμε, έτσι θα παλέψουμε. Μην ψάχνουμε μια τέλεια αγγελική πολιτεία. Δεν υπάρχει. Θα υπάρξει αν εντάξουμε, βάλουμε το πρόβλημά μας στην αγάπη και στη χάρη του Θεού. Συνεπώς λοιπόν, πρώτο που έχουμε, ένα πράγμα το οποίο οφείλουμε να έχουμε υπόψη, είναι ότι είμεθα όλοι. Είμεθα όπως είμαστε προδομένοι, είμαστε και προδότες. Όπως μας είμαστε αχάριστοι, όπως κάποιοι είναι αχάριστοι εναντί ημών και εμείς εναντί αυτών. Και κάνουμε τον αγώνα μας. Και είναι σημαντικό όσο μπορούμε να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, πέρα από το να κατανοούμε τον εαυτό μας, να κατανοούμε τον άλλον. Και να βρούμε τον πνευματικό λόγο εκείνο που θα μπορέσει να μεταμορφωθεί το πάθος μας και η εσωτερική ένταση που είναι μίσος και άρνηση ζωής σε θέση και αποδοχή και αγάπη. Και αυτό είναι μια υπεριπέτεια της ζωής μας. Δεν είναι υπόθεση μιας στιγμής. Λέει κάποιος, έκανα τόσα πράγματα βρε παιδί μου και ακόμα δεν έστειλεσα τίποτα. Και θέλουμε γρήγορα να αλλάξουμε. Τα ωραία πράγματα αλλάζουν πολύ αργά.
Επιτρέψτε ένα δύο λεπτά να μας προχωρήσω, επειδή λείπω και από τη χώρα, ήρθα τώρα για τις γιορτές και είναι κάποια δεδομένα έτσι να απασχολούν πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια για όλες αυτές τις.
Για να λες συγχαρητήρια θα με βρει στη συνέχεια. Για πες παρακάτω. Είναι το κόλπο. Για πες.
Και για το θέμα του Πάπα, φυσικά είναι αυτονόητα όλα αυτά. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξεκινήσω και στην αρχή, ειδικά υπάρχει ένα αναβρασμό, ειδικά στο Λονδίνο κτλ. Έχουν εκτάσει, δηλαδή ενώ γίνονται όλες αυτές οι τοποθετήσεις οι οποίες έχουν καλλιεργητικό χαρακτήρα και πνευματικό, λείπει όμως η υποδομή. Παραδείγματος χάρη γύρισε μια δεσμευμένη κοπέλα για το θέμα της οικογένειας. Μιλήσατε, αναφερθήκατε στον πατέρα Παΐσιο. Ο πατήρ Παΐσιος είπε και αναφέρομαι σε δύο καταστάσεις που τις τορώζει κατάρακτες, και με συγχωρείτε την έκφρασή μου, και είναι το θέμα του φεμινισμού και το θέμα της βλασφηματικής επίθεσης στην Εκκλησία. Τώρα, ο πατήρ Παΐσιος είπε πριν 15 χρόνια όλες οι γυναίκες να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Γιατί δεν είναι. Τι σημαίνει τώρα, γίνεται έτσι ένας διαφραματικός λόγος έχει επέλθει τα τελευταία 25 χρόνια έναντι της σχέσης των δύο φίλων και μετά είναι πολύ δύσκολο να επιδοθεί το σωστό κλίμα οικογένειας. Αν λοιπόν μέσα στον χριστιανισμό υφέρπει τώρα αυτό το κλίμα το φεμινιστικό, επίσης αυτό είναι ανοιχτό, η επίθεση έναντι της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη η Ιαννά που απαγόρευσε τους ιερείς να εξομολογούν τα παιδιά στο σχολείο και κανένας δεν αντέδρασε. Δηλαδή, κανονικά αυτό μέσα στα πλαίσια της λογικής που θα είχε και πνευματικό αντίκτυπο, θα έπρεπε να επιφέρει σφοδρή αντίδραση. Διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να πάνε, δεν έχουν την ευκαιρία να τους αμπάσουν στην Εκκλησία. Αυτό που το στερούν. Εμείς οι χριστιανοί δεν αντιδρούμε. Ο κλήρος, ο οποίος βάλεται παταχώθεν, δεν τολμάει να πετύχει ως επιδοτήσεων να αντιδράσει. Οπότε έχουμε τώρα αυτές τις καταστάσεις που έρχουν και υφέρχουν μέσα στην Εκκλησία και νομίζω αυτά δυσχεραίνουν την πνευματική καλλιέργεια και δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε χωρίς τον ξενοδόχο ή μάλλον χωρίς την ξενοδόχα που είναι πρώτα απ' όλα εσύ.
Υπάρχουν και ξενώνες.
Και άρα δηλαδή πώς θα επέλθει έτσι πιο άνετα όλη αυτή η διαδικασία πνευματική όταν είπε αυτό το υπέρβατο, το υπόβαθρο που είναι η χριστιανική οικογένεια, η οποία βάλεται μέσα από τις απαρτικές θέσεις της καριέρας της γυναίκας, του χαμηλώματος του μισθού, της εμάσχημης διάσωσης εναντίον σε εκείνη, γιατί να μου επιτρέψετε και ολοκληρώνω πάντα σε αυτό, συγγνώμη. Εμείς τώρα λέμε, υπάρχει αυτό το σκεπτικό ότι άμα σκίσει στην εκκλησία, δεν θα σώσει το Θεό. Πρώτα απ' όλα ξέρει, ας πούμε, περί τίνο πρόκειται. Ναι, αλλά όλη η νεολαία η άλλη, όλα τα μικρά τα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν σε ένα κλίμα σφόδρα επιθετικό και βλάσιμο, καταλήγουν μετά να νομίζουν ότι ίσως και όλα αυτά είναι μια απάτη. Και αυτό το ξέρουν σημειωτέων οι μουσουλμάνοι, γιατί του ζουν εκεί στην Αγγλία και που δεν είναι λόγο δεν επιτρέπουν την παραμικρή βλασφημία ή την παραμικρή επίθεση και χαίρομαι εκτιμήσως και από τους αθέους και από τους αριστερούς. Προς το παρόν χαίρομαι και εμείς βέβαια εκτιμήσως οι Ορθόδοξοι και από τους αριστερούς και από τους μοναχανούς, αλλά βλέπω εδώ ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει μια πτώση. Ενώ στα ανατολικά κράτη, ειδικά στη Ρουμανία και τα λοιπά και στη Ρωσία, εκεί δεν σηκώνουν μοίρα στους πατέρες ως προς τα πάντα, ότι ήδη έχουν υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις. Εδώ όμως βλέπω ότι υπάρχει μια αδράνεια δηλαδή και ένα ευχολογικό υπόβαθρο, το οποίο βέβαια οπωσδήποτε όλα το θεώρησαν τότε, αλλά όμως ως προς την πρακτική της αντιμετώπισης αυτών των επιθέσεων, δεν κάνουν τίποτα. Γι' αυτό έχει αδείκτη προς τα παιδιά, έχει αδείκτη προς την νεολαία.
Μάλιστα. Άλλος.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ δυσάρεστα. Τι θα λέγατε σε αυτό, Πατέρα,
δεν μπορώ να πω τίποτα. Ψυχοπλακώθηκα. Δεν είναι. Να δροσίσουμε λίγο, Πατέρα Αντώνη, από τον Άγιο Σιλανό, δύο-τρία κομματάκια. Έχουμε χρόνο. Ναι, δύο-τρία κομματάκια. Θέλω να ρωτήσετε κάτι, κάτι να ρωτήσετε κάτι άλλο. Ναι, σωστή παρατηρήσή σας. Με την έννοια ότι ίσως παρεξηγήθηκε η έννοια ανάλυσης. Δεν σημαίνει μία αναλυτικότητα και ένας σχολαστικισμός, αλλά πιο απλά να παίρνω στα σοβαρά τα γεγονότα της ζωής μου. Να μην τα παίρνω σε μια, να έχω μια χοντροειδή προσέγγιση αφασίας, αλλά να τα παίρνω στα σοβαρά και να έχω μια καλή διάθεση, μόνο ότι μπορεί ο άλλος να μην είναι μόνο τόσο κακός, μπορεί να έχει κάποια καλά πράγματα. Και αυτό μπορεί να μην το κάνω πάντα. Κάποιες ημέρες μπορεί να γίνει στη ζωή μου και να γίνει αφορμή κάτι να ξυπνήσει. Γι' αυτό σας είπα και πριν, φάνηκε ποια είναι η κορυφογραφμή, αλλά είπαμε ταυτόχρονα ότι πέφτουμε και σηκωνόμαστε και όλοι προδώνουμε και είμαστε και προδομένοι. Και από αυτά μαθαίνουμε. Και δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε πάντα, διαρκώς να είμαστε στην πρίζα, αλλά κάποιες στιγμές να μην έχουμε τις βεβαιότητες ότι τα κάνουμε εντάξει και να έχουμε να προσεγγίζουμε τα γεγονότα με περισσότερο σεβασμό και εκτίμηση και όχι σχολαστικισμό. Άλλο σχολαστικισμός και άλλο να παίρνω στα σοβαρά την ζωή μου και τις σχέσεις μου. Πιο απ' όλα. Συγγνώμη, ποιο απ' όλα είναι εφαρμόσιμο? Ποιο? Κρατήστε ένα, ό,τι μπορείτε. Και εγώ τι μπορώ. Μην αγχώνεστε, είπαμε. Εσείς κοιτάξτε, κρατήστε αυτό που είπαμε. Μην απογοητεύεστε. Ναι.
Δηλαδή πρέπει να αγαπήσουμε τους Ολυμπιακούς τώρα.
Τους? Ποιους Ολυμπιακούς? Είναι σωστό βεβαίως. Λέει ο πατήρ Αντώνιος ο Λευτέρη, μπορεί να υπόθηκε να χαλάρωσε την ατμόσφαιρα και είσαι πολύ marketing και μάρκα, αλλά εδώ ο πατήρ Αντώνιος λέει σοβαρά το θέμα.
Γιατί πραγματικά, αν κανείς εδώ ότι όσα αναφέρατε δεν τα βάλει σε ιστορικό χρόνο και σε κοινωνική πραγματικότητα, πραγματικά μπορεί να εκτιμήσει την εφαρμογή. Συνήθως κάνουμε αυτό το λάθος. Και όταν είμαστε μάλλον πονεμένοι, έχουμε μια τάση να κοιτάμε προς τα πίσω και να λέμε ότι κάποτε γινόταν όλα πολύ ωραία. Σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Αλλά αυτή μια τέτοια διαπίστωση φανερώνει κυρίως άγνοια της ιστορίας. Εμείς οι χριστιανοί νομίζω ότι έχουμε δείξει τρανά παραδείγματα άγνοια της ιστορίας. Και πάλι μια δυναμία το ότι δεν μπορούμε να βάλουμε τα πράγματα σε συγκεκριμένο χρόνο. Ο συγκεκριμένος χρόνος σημαίνει αυτός που είναι τελικά και πρέπει κανείς να διαλευθεί με αυτόν τον χρόνο και συγκεκριμένο τόπο. Γιατί ζει κάπου. Δηλαδή, αν ζει ανάμεσα σε Ολυμπιακούς, πρέπει κάτι να κάνει και δεν του αρέσει. Αν δεν είναι, πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Το οποίο βέβαια σημαίνει μια διαρκής, θα έλεγα, ερμηνεία του Ευαγγελίου.
Ναι. Εντόπιο χρόνο. Είναι η προσαρμογή της αλήθειας σε συγκεκριμένο κοινωνικό γεγονός.
Ψηλά ο πύχης ή όχι, γιατί αυτό εξαρτάται από την δική μου πνευματική κατάσταση. Αν κατεβαίνω προς το κάτω, ο πύχης μπορεί να είναι εκεί που είναι, αλλά φαίνεται ότι είναι ψηλά. Αλλά το ζήτημα είναι η ερμηνεία.
Ξέρετε, και κάτι άλλο είναι και χάρη του Θεού. Για παράδειγμα, μόλις συνάντησε τον πατέρα Αντώνιο, λέει πώς θα τον ασπάσω, τον ανέβηκα στην καρέκλα. Τι είμαστε σχεδόν ίσα ίσα. Η καρέκλα είναι η χάρη του Θεού. Να δούμε λοιπόν από τον Άγιο Συλλόν 2-3 έτσι που μου άρεσαν πάρα πολύ. Έτσι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας για να συγχωρήσει ο Κύριος τον μαθητήν του που αρνήθηκε τον Χριστό και παντρεύτηκε μια Εβραία. Αυτή του η προσευχή ευχαρίστησε τόσο πολύ τον Κύριο, ώστε του φανερώθηκε και είπε «Παΐσιε, γιατί προσεύχεσαι για αυτό που με απαρνήθηκε?» Μα ο Παΐσιος απάντησε «Εσύ Κύριε, ως ελεήμον συγχώρεσέ τον». Τότε λέει ο Κύριος «Παΐσιε, έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη». Τόσο ευπρόσδεκτη είναι στον Κύριο η προσευχή για τους εχθρούς. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Πώς να τους αγαπούμε όμως όταν μας κάνουν κακό ή πώς να αγαπούμε όσους καταδιώκουν την Αγία Εκκλησία? Όταν ο Κύριος πήγαινε στα Ιερουσαλήμ και δεν το δέχθηκαν οι Σαμαρίτες, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, οι γη του Ζεβεδαίου, ήταν έτοιμοι να κατεβάσουν πυρ από τον ουρανό για να τους καταστρέψει. Ο Κύριος όμως τους είπε σπλαχνικά «Ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Έτσι και εμείς οφείλουμε να έχουμε μια σκέψη, να σωθούν όλοι. Η ψυχή λυπάται τους εχθρούς και προσεύχεται για αυτούς, γιατί πλανήθηκαν μακριά από την αλήθεια και πορεύονται στην κόλαση. Αυτό είναι αγάπη για τους εχθρούς. Η χάρη έρχεται με την αγάπη για τον αδελφό και με αυτό διατρείται. Αν όμως δεν αγαπούμε τον αδελφό, τότε δεν έρχεται και η αγάπη του Θεού στην ψυχή. Ο αδελφός μου διηγήθηκε πως κάποτε, όταν ήταν σοβαρά άρρωστος, η μητέρα του είπε στον πατέρα του «Πόσο υποφέρει ο μικρός μας? Ευχαρίστως θα δεχόμουν να γίνω κομμάτια, αν έτσι μπορούσα να το βοηθήσω και να ελαφρώσω τον πόνο του». Τέτοια είναι αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπο. Ο ίδιος είπε «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τη στην ψυχήν αυτού θη υπέρ των φίλων αυτού». Ο Κύριος συμπόνεσε τόσο τους ανθρώπους που θέλησε να πάθει για χάρη τους, όπως η μητέρα και ακόμη περισσότερο. Κανένας όμως δεν μπορεί να εννοήσει αυτήν τη μεγάλη αγάπη χωρίς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Γραφή μιλά για αυτήν, μα η Γραφή δεν κατανοείται διανοητικά, γιατί και στην Γραφή μιλά το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος αγαπά όλους, περισσότερο όμως όσους τον αναζητούν. Ο Κύριος δίνει στους εκλεκτούς του τόση μεγάλη χάρη, ώστε αυτοί να περικλείουν με την αγάπη του όλη τη γη, όλο τον κόσμο, και η ψυχή τους φλέγεται από τον πόθο να σωθούν όλοι και να δουν την δόξα του Θεού. Νομίζω αυτά είναι αρκετά. Να κρατήσουμε την βεβαιότητα της αγάπης του Θεού για μας. Η αμαρτωλή ψυχή που δεν γνωρίζει τον Κύριο φοβάται τον θάνατο και νομίζει πως ο Κύριος δεν θα τη συγχωρήσει τις αμαρτίες της. Αυτό γίνεται επειδή η ψυχή δεν γνωρίζει τον Κύριο και πόσο πολύ μας αγαπά. Αν το ήξερε αυτό ο κόσμος, κανένας δεν θα απελπιζόταν, γιατί ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί αλλά και χαίρεται πολύ για την επιστροφή του αμαρτωλού. Ακόμη και να πλησίασε ο θάνατος, πίστευε ακράδαντα πως μόλις παρακαλέσεις αμέσως θα λάβεις την άφεση. Ο Κύριος δεν είναι σαν εμάς, είναι απείρος πράος και σπλαχνικός και αγαθός, και σαν τον γνωρίσει η ψυχή καταλαμβάνεται από έκπληξη και λέγει: «Αχ, ποιον Κύριον έχουμε?» Νομίζω οποιαδήποτε αδιέξοδά μας ή δυσκολίες ή μπερδέματά μας μπορούμε να τα αποδεχθούμε και να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε τέτοια αγάπη. Έχουμε τέτοιον Θεόν που μας αγαπά κατά τέτοιον τρόπον. Άρα έχουμε τις προϋποθέσεις να κάνουμε μια αρχή, να πούμε σε αυτήν την πορεία, να εμπνευστούμε από την αγάπη του Θεού για να ελευθερωθούμε από τον φόβο και την κόλαση που έχει ο φόβος. Όπως λένε και όλοι οι ψυχολόγοι, ο φόβος είναι ασθένεια και ο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που ξεπέρασε τις φοβίες και τις ανασφάλειές του. Πνευματικά το ίδιο ισχύει. Υγιής, ισορροπημένος άνθρωπος που ζει τη χάρη είναι αυτός που ξεπέρασε τις φοβίες και τις ανασφάλειές του, γιατί εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού. Και μέσα σε αυτή την εμπιστοσύνη μπορεί να λειτουργήσει και με διακριτική εμπιστοσύνη και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Καλώς ορίστε, Πάτερ Αντώνη, να μας πείτε κάτι.
Εγώ να σας ευχαριστήσω μόνο που μαζευτήκατε
εδώ. Εμείς να ευχαριστήσουμε, μας δώσατε αυτή τη χαρά. Και όποτε θέλουν τα παιδιά, όταν έρθει η Θεσσαλονίκη, να μας το πούνε για να τους περιποιηθούμε και να μας περιποιηθούν. Να είστε καλά.